habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo talaada ah bisha abriil waa 16 sanadka 2019ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacaddeenna waxaa idin daadihinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab iyo ibraahim daanduray.
qolbada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah banaanbax ka dhacay magaalada Garoowe oo lagu dalbanayo in wax laga qabto kufsiga.
xogta waa in lala wadaago shacabka oo lala wadaago meesha ay marayso oo naloo sheego. markasta mudaaharaadkan soconaya mid joogsanaya maaha. xogtaas waxaan rabnaa in la ogaado. ma joojinayna ilaa la helo cadaalad. cadaaladdu hadal maaha, cadaaladdu waa ficil la sameeyo. waa kufsadihii oo la soo qabto oo la mariyo sharcigan iyo constitutionka Puntland waxa uu qorayo.
waxaan sidoo kale idin haynaa warbixin ku saabsan maamul goboleedka Hirshabeelle oo ka cabanaya qaabka loo qaybiyo gargaarka maamul goboleedyada.
haddii ay arrimaha si kale u dhaceen kulli dowladda dhexan aan ka warsugaynaa. laakiin dowlad goboleedka Hirshabeelle uu hogaaminayo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Dr. Maxamed Cabdiwaare golihiisa wasiirada, waxaan go-aankaas ku qaadanay in aan arrinkaas anagu arinoo cunto maayo inuusan ahayn.
qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan Soomaaliyana waan idin haynaa marka hore se warkii dunida. maxkamad ku taala dalka Russia ayaa waxa ay ku xukuntay nin Norway u dhashay 14 sano oo xarig ah oo lagu eedeeyay basaasnimo. mas-uuliyiinta Russia ayaa waxa ay sheegtay in Frodberg oo 63 jir ah kana hawlgabay ilaalinta xuduudaha ee ayaa sirdoonka Russia waxay ku xireen Moscow bishii December ee 2017 kadib markii dacwad oogayaal ay ku eedeeyeen fal basaasnimo ah oo la xiriiray gujisyada nuklearka ee Russia. maxkamadinta oo ahayd mid albaabadu ay u xiraayeen ayaa dacwad ooga Milana Digayeva oo codsatay in Berg uu muto ciqaab adag ayaa waxay sheegtay in Berg lagu qabtay dokumenti uu ka helay Alexey Zenyuk oo isagu ka shaqeynaya xarun military. madaxweynaha Russia Putin oo toddobaadkii lasoo dhaafay la weydiiyey suurtagalnimada cafis uu u fidiyo Berg ayaa wuxuu sheegay in uu ka wasugayo xukunka kahor inta aanu qiimeyn suurtagalnimada codsi cafis oo ka yimaada Berg. warbaahinta Norway ayaa waxay tabisay in Berg uu ahaa sarkaal booliiska xuduudaha.
saraakiisha dalka Pakistan ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada la dagaalanka argagixisada ay dileen 5 ka mid ah argagixisada. dilkan ayaa ka dhashay dagaal qaatay muddo 17 saacadood ah oo ka dhacay magaalada Peshawar. dagaalka ayaa bilowday fiidnimadii shalay kadib markii ay ciidamada la dagaalanka argagixisada heleen fariin sheegaysa in qaar ka mid ah argagixisada ay ku dhuumanayaan xaafad ka mid ah magaalada Peshawar. argagixisada ayaa goobta ay ku dhuumanayeen ku haystay hub tiro badan. ciidamada weerarka fuliya ayaa waxa ka geeriyooday hal askari iyadoo ay laba kalena dhaawacmeen. sidoo kale waxaa dagaalkaasi ku dhaawacmay laba haween oo rayid ah.
gabadhu u dhalay madaxweynaha Mareykanka Ivanka Trump islamarkaana ah la taliyaha madaxweynaha ayaa booqasho ku joogta dalka Ivory Coast. booqashada Ivanka Trump ayaa waxay qayb ka tahay socdaal 4 maalmood ah oo ay ku kala bixinayso qaaradda Afrika. ujeedada booqashada Ivanka Trump ayaa ah sidii loo xoojin lahaa fursadaha dhaqaale ee haweenka Afrika. Ivanka Trump oo ah beed kala talisa dhinaca dhaqaalaha ayaa waxaa safarkeeda uu ka bilowday caasimadda Ethiopia ee Addis Abeba.
dabdamiska magaalada Baris ayaa sheegay in talaadada maanta ah la badbaadiyey dhismaha kaniisadda caanka ah ee Notre Dame oo ay weheliso agabka muhiimka ahaa ee goobta yaalay kadib markii 400 oo ciidanka dabdamiska ah ay ku qaadatay in kabadan 9 saacadood inay la tacaalaan dabka ka kacay dhismaha kaasoo sababay inuu geysto qasaare ballaaran labada qalqacood ee dhismaha iyo qaab dhismeedka dhagaxa ayaa taagnaa talaadada maanta ah laakiin waxaa maqnaa saqafka sare ee dhismaha ee la sameeyay qarnigii 12aad kaasii oo uu burbur soo gaaray duqa magaalada Paris Anna Hadligo ayaa ugu mahadcelisay dabdamiyaasha iyo booliiska inay gacan ka geystaan badbaadinta walxaha muhiimka ah iyo farshaxanka ee yaalay kaniisadda.
Waxaan wanaagsan ayaa dhigisteyaal mar kale idin leenahay idinku naga dhigisanaya laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan toos aad uga dhigisanaysaan Washington. Qoyska Aisha Ilyas oo ahayd gabadhii 12 jirka ahayd ee la kufsaday kadibna lagu dilay magaalada Gaalkacyo bishii February ee sanadkan ayaa waxa ay sheegeen walaac ay ka qabaan in cadaalad ay u helaan gabadha. Qoyskaas oo la hadlay warbaahinta magaalada Gaalkacyo ayaa dalbaday in kiiska laga wareejiyo magaalada Gaalkacyo. Warbaahinta waxaan u soo diray wariyaha Cabdiwaxid Macalin Ishaaq.
Saynab Cabdiwahaab Xareed waa hooyada dhashay Aisha Ilyas Aadan oo ahayd gabar yar oo aan qaangaarin, taasi oo bishii 2aad kufsi iyo dil loogu geystay Gaalkacyo kadib markii maalin iyo habeen ay ehelkeeda weysanaayeen balse meel aan ka fogeyn gurigooda lasoo dhigay iyada oo meyd ah. Saynab Cabdiwahaab iyo qaar ka mid a ehelada Aisha Ilyas oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Gaalkacyo ayaa walaac waxa ay ka muujiyeen sida loo wajahay dilkii Aisha, iyaga oo sheegay in baarista falkii Aisha su'aalo la xiriira xilligan loogu yimid. Hooyo Saynab oo warbaahinta la hadashay iyada oo murugaysan ayaa sheegtay in xubno ka socda ciidanka booliska Puntland ee baarista dembiyada ay hooyadeeda ugu tageen isla markaana ay weydiiyeen su'aalo ku saabsan sidii uu u dhacay dilkii gabadheeda.
Waxaan ahay Aisha Ilyas Aadan hooyadeed, aniga gabadhaydii 2 bilood bay aasan tahay. Shalay baa baaris la iila yimid, baaris raadkii hore oo la qaadaya ah. Markay cusbayd maryihii dhiigga lahaa wax walba waa la qaaday, nimanka bay astaahaya. Anagu maxkamad baan sugeynay, maxkamadda markaan sugeynay niman baa noo yimid. Markaa waxay dhaheen Aisha xaggee la soo dhigay, yaa u soo horeeyay, mabacbay ku jirtay. Gabadhaydii cadaalad xumaan ka tirsanayaa dowladda Puntland iyo Gaalkacyo. Markaan idhi maxaa kugu dhacay oo xilligan baaristu maxay tahay, kontan cishay ka soo wareegtay, wuxuu yiri aniga nimankaasa naga hoos guuray, annaga arrintan lahayn. Arrinta saasay u dhacday, annaga nalaga rabaa bay dhihin, kor baa nalaga soo amray. Dee gabadhii meydkeedii guriga hortiisaaba naloo soo dhigay. Waan ku wada yaacna ardadii dugsida iyo macalimiintii baa ku soo yaacay, waa laygu soo gargaracay. Waxaa la yidhi gabadhaadi meydkeedii waa kan yaala ee go'yaalkeen. Sidii baan u yaacna gabadhii waa taalay, dadkii oo dhan baa iskugu yimid. Gabadhii waxa weeye way taalay oo waa la wada arkay. Anigu ma fiirin laakiin bac kolay hoos inay ugu jirtay baan sheegi karaa. Anigu waxaan codsanayaa arrintaas nimankii gacanta markii hore ku dhigay ee gabadha kiiskeeda hayay inay kiiska Gaalkacyo ka gudbiyaan iyo dowladaha ku hay'adaha ku shaqo leh inay geeyaan, inay gudbiyaan maxkamadda, gudbinayaan oo gudbiyaan. Baan ka codsanayaa cadaalad darro noo muuqato inaa arrinta nimanka gacanta ku haya ee Gaalkacyo jooga inay noo gudbiyaan gabadha kiiskeeda. Waan codsanaynaa haweenaha Puntland, waxaan ka codsanayaa gabadhayda Aisha ahayd nimankii qashay, sida loo qashay waa la og yahay, oo indhaha kala soo baxay oo madaxa dubaha kala dhacay iyo darbi waxay ula dhaceen ma aqaane, oo si walba u galay, oo ilmaha saqiirka oo 12 jirka ah kufsaday, oo 60 jirada yaasha ah iyo 40 jirada oo la arkayo sida maalintu cadahay uu cadahay oo la wada ogyahay Gaalkacyo dhan ogtay, madax cid walba ay ogtay in kiiska wax la iga qabto. Hooyo dhiban baanahay, saasan codsanayaan.
Qaar ka mid ah ehelada oo iyana qiiraysan ayaa warbaahinta la wadaagay saluuga ay ka qabaan sida loo wajahay baarista dhacdadii Aisha.
Aniga waxaan ahay Sansab Cali baa leedahay, askigay baa dhalay. Annaga maanta horta meel laynooga guriga badan tahay ma jirto, because kiiskay gabadhayadiiyo la dilay, guriga hortii noola soo dhigay, nimankii dilay ee cadahay. Maanta in baaris noo lagu yimaado oo nala baaro oo nala weydiiyo oo say ku dhimatay la dhaho, anaga horta maanta murugay noo tahay. Aasha anaga mar bay naga dhimatay, bise maanta geeri labaad iyo murugo labaad maanta noogu daran tahay, because halkaasaa noola soo dhigay, waa la dilay, ilma yaro saqiira dawlad baa wadanka jirto anaga calankayaga noo joognaa wadankayaga noo joognaa dad waxaanay wadankoodi joogaan meesha ku meesha aan ku dhalanay baa joognaa ka oo anaga ka ayaan ku wada dhalanay ma garatay marka aniga waxaan codsanayaa madaxweynaha dawladdayda shacabka bulaan gaar ahaan reer galkaciyood aniga shacabka lafiga ma gelin inay noo hadlaan ay noo kacaan gabadhayadii oo laba bilood mootan maanta halka intan lagu yimaadna lagu dhawaan ila baaraya ama waxba la waydiinaya ama macallin kasta wax la waydiinaya horta anaga caasha maanta geeri labaad bay nagu tahay oo maanta wayna soo xasuusiyeen oo qalbigeena xanuujeen
inkastoo kufsigii iyo dilkii loo geystay caaisha ilyaas uu ahaa mid dadka gaalkacyo ku beeray anfariir haddana mas-uuliyiinta maamulka puntland ee gobolka mudug ayaa xilliga warbaahinta u sheegay in falka loo hayo dad lagu tuhmayo in ay ku lug leeyihiin عبد الواحد معالي النساق VOA قال كعيو
رجستي الروح أنا حسنا إنه وريه إنه ولا حريري قدوميها جوبل كمودج بنتلان حري لعليها جوبل كمودج يسد وكلا تليها غير تبوليس كي جوبل كمودج أبه يسال وكلا دوان أو أيضا وجه لكرين كيس كم
لنا عكلنا دلني رضا كل قن مجال ذا جرو وعي دبت بح أي كذا البنيان إن عدالة دلما ريادتك جيسنا يفرلك كفسي أكهر لجاي حرمها الدولة ده أي مجال ذا جرو وعي وريه إن النوح موسى برجاب أي وربحين تناقص ودري مجال ذا جرو وعي
dibid baxayaasha socodkuma reey wadooyinka xarumaha dawladda ay ku badan yihiin ee magaalada Garoowe ayaa ka dalbanayay madaxda Puntland in cadaalada la mariyo dadka geysanaya falalka kufsiga ee xigxigsaday bilahii ugu dambeeyay kuwaas oo sawir xun bixiyay dhalinyarada dibid baxayay ayaa watay boorar ay ku muujinayaan dareenkooda iyo waxa ay ka cabanayaan
waxaan rabnaa inaan idin sheegno sababta aan maanta halkan isugu nimaanay sababta halkan isugu kaayay soo saartay waxa weeye inaan doonayno saddex dalab saddexda dalab waxa weeye tan koobaad waxa weeye in cadaalad la helo tan labaadna waxa weeye in cadaaladu ay waqti ay san qaadanin tira badan tan saddexaad waxa weeye in la wadaago xogta waa in la wadaago shacabka oo la wadaago meesha ay marayso oo loo sheego markasta mudaaharaadkan soconaya ma joogsanaya maaha xogtaas waxaan rabnaa in la ogaado ma joojinayna ilaa la helo cadaalad cadaaladu hadal maaha cadaaladu waa ficil la sameeyo waa kufsadihii oo la soo qabto oo la mariyo sharcigan ee constitutionka Puntland waxa uu qorayo
dibad baxayaasha ayaa ishortaagay xarumaha wasaaradaha halkaas oo ay markii dambe ka hadleen madaxda Puntland wasiirada haweenka Puntland Aamina Cismaan Haaji oo soo dhaweysay dareenka ay muujiyeen dhalinyarada is-abaabulay oo ka xun falalkaani soo badanaya ayaa waxa ay sheegtay inuu u fadhiyeen maalmahanba sidii arrimahaasi xal loogu heli lahaa
hadda waxaan ka soo baxnay kulan wasiirada ay arrimahan maxay ahayto ay dawladda u xisaabtay isla arrintaa baan ka hadlaynay waxaan moodaa inaan ficil iyo dareen isku mid aan qabno aad baan u taageeraynaa inaa cid kale ama bulshadu aysan cadaalad u helida aysan qayb ka ahayn ay tahay hawl dawladda u taala waa arrin aan soo dhaweynayno waa arrin aan idinla qabno codkeennana waa midaynaynaa haddii aan laydno kaysaskii dhacaya waxay u baahan yihiin cadaalad ay dawladdu ka qaadato laakiin odayaasha wax roolo kuma laha kana siin mayno haddaan dawlad nahay odayaal iyo cid kaleba ka siin mayno wax roola diyaarna uma nihin inaan doorka ay ka qaataan inay cadaaladda ay noqoto mid ay bulshadu ay iyadu ay hogaamiso cadaaladdu waxay u taallaa oo loo doortay waa dawladda ilaahay idankiisna waa ku guulaysan doonaa inay cadaalad helaan gabdhihii yaryaraa iyo hooyooyinkii maxay ahayto aan dembiga lahayn oo guryahooda loogu dhacay maaha wax la aqbali karo
wasiirka arrimaha gudaha Puntland maxamed cabdiraxmaan dhabancad oo sidoo kale la hadlay dadkii isu soo baxay ayaa sheegay in dawladda ay ku howlan tahay sidii cadaaladda loo marin lahaa dadka loo hayo falalkii dhacay
dawladda haddii lahayn Puntland waxaa ka go'an arrintaas in laga qaado tallaabooyin wayna socotaa waxaana ilaahay mahadiis inta badan hadda dhacdooyinkii kufsiyada ee dhacay ama ha noqdeen kuwa abaabulan ama ha noqdeen kuwa mid u dhacay intaba in dad loo hayo ayna haddii lahayd ma socoto baaritaankii insha allah waan ognahay dadku kaysaska qaarkood shaki baa la muujiyey waxa la yiri dawladdu waa la daahday socda baaritaan haddii lahayd ma cadaalada ayaana la horkeeni doonaa waxaan rajaynaynaa dadku inay ku qancaan go'aanada dawladdu ay ka qaadato haddii lahayd mudan fogeyn
dadka ku dhaqan Puntland ayaa argagax ay ku noqotay falal isxigxigay oo kufsi iyo dilal iswata ah xilli sidoo kale ay yartahay in maxkamad la horgeeyo dadka falalkaasi loo qabtay intii ay dhacayeen labadii bilood ee ugu dambeeyay Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
maamulka Hirshabeelle ayaa maanta waxa uu ku eedeeyay dawladda federaalka ee Soomaaliya inay u kala eexanayso maamul goboleedyada Soomaaliya marka ay noqoto gargaarka loogu talagalay. Wasaafadeed uu soo saaray maamulka Hirshabeelle ayaa si gaar ah waxa uu uga cawday wasaaradda masiibooyinka iyo gargaarka bini'aadnimo. Warbixintan waxaa magaalada Beledweyne nooga soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
War saxaafadeedkan uu soo saaray maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa uu cabasho kaga muujiyey wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowladda federaalka Soomaaliya. Cabashadaasi oo la xiriirta qorshe ay wasaaraddu ku doonayso in dhinaca gargaarka bini'aadnimada looga taageero maamul goboleedyada dalka ka jira. Wasiir dowlaha madaxtooyada Hirshabeelle Cabdullaahi Maxamed Cadu oo warfidiyeenka kula hadlay magaalada Jowhar ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey war saxaafadeedka ay soo saareen.
In lacag gargaara oo u timid dowlad goboleedyada Hirshabeelle qoondo ahaan u soo gaartay degmada Cadaale keliya. Lacagtaasi waxaa lagu beesgareeyey degmooyin sidan ula soconno Soomaaliya dowlad federaal ay qaadatay sharciga maanta u dhegan oo dastuurkeena qaranka u dhigayana 18 gobol iyo 92 degmo ayaa u qoran. Ayadu anaga taaska aan baqaadayno lacag ilaa iyo 3 milyan dhoor ah in Hirshabeelle oo maanta baahideeda la ogyahay, haddii noqon lahayd ammaan, haddii noqon lahayd maanta baahida taagan oo hadda webigii oo runtii eber ah cudurro oo soo baxayo dhibka maanta taagan, waxaan u malaynaynaa in ay dowladdii dhexe haddii ay qalad taasi ku talagal ay ahaydna kulleydii anugu taasi waa waan diidna shalay oo saxaafadeedan kasoo sameynay. Haddii ay arrimaha si kale u dhaceen kulli dowladda dhexan aan ka warsugaynaa, laakiin dowlad goboleedka Hirshabeelle uu hogaaminayo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Dr. Maxamed Cabdiwaare guriyihiisa wasiirada, waxaan go'aankaas ku qaadanay in aan arrinkaas anagu arinoo cuntamaayo inuusan ahayn.
Wasiir dowlaha madaxtooyada Hirshabeelle Cabdullaahi Maxamed Cadu ayaa waxa uu mar kale ka hadlay sida ay u arkaan qaabka loo qeybiyo deeqaha ay helaan maamulada Soomaaliya ka jira.
Waddankeena markuu burburay 91 ilaa iyo hadda, in Soomaaliland ay gooni u istaagtay, Puntland ay dhisan tahay ilaa iyo muddo 21 sano ah, loolala dhaqmo wixii international community oo mucaawinahan ay si toos ah loogu gudbiyey Soomaaliland 30%, Puntland 25%, inta soo hartana South Central oo ah galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Taa ka sokow, anugu dowladdii dhexe heshiis baan la ahayn, heshiis baan qaadanay, waxaan heshiis u qaadanayna wax kale ma ahayn dowlad dhexe oo xoog badan annagaa rabno, laakiin xuquuqda Hirshabeelle mas-uuliyaddeeda waxay saaran tahay waa xukuumadda iyo baarlamaanka Hirshabeelle. Dowlad goboleedkaas jiraan nahay oo maanta oo sistemkiisii la wada aqoonsan yahay in qoondadaasi degmada Cadaale keliya in lagu soo koobo ma ahayn.
Inkastoo aanu weli wax wara ka soo bixin dowladda dhexe ee la xiriira dhinaca walaaca Hirshabeelle, haddana wasiir Cadu ayaa waxa uu arrintan oo kale ku tilmaamay inay tahay mid dhaawici karta jiritaanka dowladnimo.
Dowlad goboleedyada Soomaaliland iyo Puntland iyo goboladaas oo dhan markii haddii 7 degmo iyo 8 degmo iyo 9 degmo iyo 5 degmo ay heleen degmo keliya oo Hirshabeelle ka mid oo degmada Cadaale inta kusoo aadi karto kulligeen waa wada dareemi karnaa. Anugu hadda kamaba hadlayna maqoondadaas keliya, waxaan ka hadlaynaa principal wax liira. Waxaan ka hadlaynaa Soomaaliya burbur badani soo martay, in wax la isku xanxanjeeyo oo la isku soo dhaweeyo wacnaa waa soo dhaweynaynaa, laakiin dowlad goboleedyo maanta dhisan oo sidii dowladda federaalka camal u shaqaynayo oo sistemkooda u dhisan yahay oo degadahooda leh oo canshuur qaadanayo, in dowlad goboleedkii Hirshabeelle oo meelayn canshuur maanta kasoo gelay aysan haysan, bad aysan haysan, airboor fiican oo weyn aysan haysan, oo maanta airboorkaasi hiiraan hataa oo hadduu maanta roobkana soo hayo uu ku dhaco, oo hataa dadkii ummaddii reer Hiiraan ay u aadeyso Gurceel airboorkiisa ku yaallo, wax Hirshabeelle ay qaadan karto maaha. Hirshabeelle mashaariic badan ayaa codsatay, tana hadda ka mid a mid kalaa soo socon doonto, wax kale maaha. Anugu dacwadeenna waxa waaye dacwad constructive ah, mucaaradkan oo macnaha oo destructive ah ma rabno. Waxaan rabnaa inay dowladda dhexana shaqayso, dowlad goboleedyadan ay shaqeeyaan. Waxa lagu shaqeynayana waxa waaye system cad oo transparency ah oo aan eex ku jirin oo cadaalad leh.
Si kastaba ha ahaatee, deegaano hoostaga maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa waxaa xilligan ka jirta abaar baahsan oo saameysay dadka iyo dunyada, haba ugu badnaatee dhibaatada dhinaca biyo la'aanta ee deegaanka ka jirta. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
dhigaystayaal waxaa naga xusnaa inaanu la xiriirno wasaaradda masiibooyinka iyo gargaarka bini'aadminimo, balse ilaa iyo haatan aysan u suurtagelin inaan ku helo khadka telefoonka.
Wararka naga soo gaaraya degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in mar dhaweyd halkaasi lagu dilay madaxii ashuuraha degmadaasi. Waxaa la dhaawacay qof shacab ah. Warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxaya in la qabtay dadkii falkaasi geystay. Haddaba wariyaheena Jaamac Buule Jaamac ayaa arrintaasi ka wareystay taliyaha nabad sugidda degmada Balad Xaawo, Cali Xasan Deer.
Allah wana rajaan marxuuf dimtay waxa la yiraahdaa Bishaar Xareed Xuseen, wuxuuna ahaa madaxii maalgelinta oo suuqa xoolaha ee ashuuraadka degmada Magarad.
Sidee wax u dhaceen?
Walaal adoomaasan waad ogtahay maanta waxaa jira ummadda Soomaaliyeed dad cadow ah oo khawaarijdo iska leenahay meel kasta joogaan oo waliba kala dagaalamahayo nidaamka dawliga, kala dagaalamahayo inuu shaqeeyo oo dadkii dhexdiisa ka shaqeeyo. Ninkaas waxaa dilay nimankii bastoolaleyd ahaa oo cadowga ahaa oo Shabaab. Iyo runtii ah saddex nin bay ahaayeen markay xabadaha ku dhufteen markiiba ciidanka amniga meesha uu ka dhawaa waa laga howlgalay. Waxay isku dayeen inay iska caabiyaan, ciidanka iska caabiyaan. Faasti waa ka dhammaatay. Ugu dambeystina ayadu sidii loo sii ceyrinhayaa la qabto Magarad.
Waxaad bal sawir naga siisaa xilliga la dilay marxuumka iyo meesha lagu dilay.
Marxuumka waxaa la dilay xilli uu shaqo maalmeedkiisii dawliga ahaa oo uu ahay dawladda uu ku jiray oo suuqii xoolaha ay joogaan oo hawshii canshuur bixinta ay socoto. Asagaas Allah u naxariisto uu ku dhintay fasaaska asaga lagu dilahayna qof shacab ah oo dadkii suuqa ka shaqaysanahay ka mid ahaa yaa ku dhaawacmay oo lagu oga dhacday xabad Magarad.
Waa gartay. Waxaad carab ku dhufatay in ay saddex nin ahaayeen ayna ka mid ahaayeen kooxda Al-Shabaab, dagaal kadibna ay ciidanka amnigu soo qabteen. Marka khasaare intee le'eg baa ka dhashay soo qabashadooda?
Walaal kooxahan hadda ninka dilay Allah u naxariistay waxa weeye kooxa tuuga oo bastoolaley ah. Qofka gaadmay ku dilaan maaragtay gaadmada ayay leheen hadday ku baxsadaanna waa siday rabeen, haddii la qabtana ayagu way ku talagalaan. Waxaa lagu wax khasaara kama imaan qabashadooda. Labadii hubka waatay laba hubaysneed midna labadii hubka waatay ciidanka amniga uu qabto Magarad.
Waa gartay. Wararka naga soo gaaray degmada Balad Xaawo ee dadweynuhu noo sheegayaan waxa ay sheegayaan nimanku inay baxsadeen, in ay shacabku isku dayeen inay qabtaan oo la caysaday laakiin ay gacanta ka baxeen. Marka maxaad ku xaqiijin kartaa warkaaga inuu sax yahay?
Taas waxaan ku xaqiijinaynaa ayagii hubkoodii waan haynaa. Ciddii u baahan inay aragtana way soo arki kartaa. Bulshada inteeda badanna qabashadooda iyo waxbay ka arkaysay. Runtii way jirtaa dadka suuqa joogay markii ninkan odaga oo maaragtay ka shaqaynaya meesha ay yaqaaneen ay la dilahay ay arkeen inay ay daba ordeen oo ka daba qeyliyeen oo ciidanka xataa ay gacan siiyeen oo meeshay ku ordeen iyo dariiqay ku baxsan rabeen ay u tilmaameen oo maaragtay gacan qabashadooda xataa inay sacabka gacan ka geysteen way jirtaa, waa ka geysteen laakiin wax baxsaday ma jiraan. Waana lagu guuleystay, waana meydiyahan usoo bandhigi doonaa insha allahu ayagii hubkooda waa soo bandhigayna.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Waxa uu ahaa taliyihii nabad sugidda degmada Balad Xaawo, wuxuu ugu warramayey wariyaheena Jaamac Buule Jaamac.
Haatana dhegeystayaal, bal aan idin soo qabanno heesta aan ku dhigeedu yahay Fiyooraha iyo Codkii Khayri.
Fadira habadan raha gacal abba dira badan raho abba dira badan we fojo no apidra di sawanta hai brido no baban qalbiga darmado kisade
dhigistaal wiil naga la socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo ka imaanaysa Washington. Waxaan soo gaaray qaybihii kaasna idaacaddeena qodobada ku soo maqan waxaa ka mid ah warar laga soo gaaray magaalada Muqdisho oo sheegaya in ciidamada amniga ay hareereeyeen gur la tunsan yahay inuu ku jiro nin bombo tuuray. Dooddii gaabneed iyo qodobo kalaasi heshay intaasoo dhan waxaa ka soo dhigan doona qodobadii warka ugu doorka doona. Gabadha uu dhalay madaxweynaha Mareykanka Ivanka Trump isla markaana ah la taliyaha madaxweynaha ayaa booqasho ku joogta dalka Ivory Coast. Booqashada Ivanka Trump ayaa waxaa qayb ka tahay socdaal 4 maalmood ah oo ay ku kala bixinayso qaaradda Afrika. Ujeedada booqashada Ivanka Trump ayaa sidii loo xoojin lahaa fursadaha dhaqaale ee haweenka Afrika.
Saraakiisha dalka Pakistan ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada la dagaalanka argagixisada ay dileen 5 ka mid ah argagixisada. Dilkan ayaa ka dhacay dagaal qaatay muddo 17 saacadood ah oo ka dhacay magaalada Peshawar. Dagaalka ayaa bilowday fiidnimadii shalay kadib markii ciidamada la dagaalanka argagixisada ay heleen fariin sheegaysa in qaar ka mid ah argagixisada ay ku dhuumanayaan xaafad ka mid ah magaalada Peshawar. Argagixisada ayaa goobta ay ku dhuumanayeen ku haystay hub tiro badan. Ciidamada weerarka fuliya ayaa waxaa ka geeriyooday hal askari iyadoo labada kalena ay dhaawacmeen. Sidoo kale waxaa dagaalkaasi ku dhaawacmay laba haween oo rayid ah. Thank you.
سوونا أكثر يعني دقيسي على مركز إدلنا هاي ورركا نقصو قاري مقالة مغلشو أي واحد شيقيان إن إذا ماذا أمنقو أي حريريين قلو تنسي هاي إن أكجرو نين بمبطوري هدبا وحا قد كتلفون كتوس وكجرة وريهنا عبد القادر محمد عبد الله
عبد القادر عمر عبد الله أي هدى سيتوس قد كتلفون كوجرة ايس وحانا هيا شيء دغيستيال انتانن اوغلين عبد القادر وحد كسو دواتان برنامج كاني دود غابن
waxaan wa markan iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dalka Suudaan oo xiisado ay ka taagnaayeen muddooyinka dambe oo military u haatan ay xilka la wareegeen ayaa shacabiga wari ay kacsayeen maxay tahay sababta shacabigu ay ku doonayaan in military gu meesha uu ka baxo iyo taariikh ahaan dadka reer Suudaan markastoo ciladan oo kale ay timaado ama khilaafaadka doorka ay military gu leeyeen ma jirtaa wax saameyn ah oo ay dadka Soomaalida ku yeelan karaan maadaama rabshadahaasi ay saameeyeen arday badan ama dad qaara ku haysta ama dad badan oo Soomaaliyeed كان ذلك عبد السلام هذا محمد وكم إذا ذلك وحبر تيب ذلك السودان إسكبر كان أتوفى الله ربها سي إيو أباسطر أبشر حسن أبشر أو هري أصول قضي diplomacy safaaradda Soomaalida ee Burundi iyo xildhibaan horood ka Soomaaliya ayaa dooday kala qayb galay waxa ku bilaabaya Abdisalaam Aadan Maxamed
Yasiino maasan tahay waxa kala soo dhawayna walaalkay Hassan saad safiir soo dhawaan ku leeyahay hadaan ka bilaabo waxyaabaha ka socda Sudan Sudaniyiintu taariikh dheer ayay leeyihiin oo in xukunku lagu raadiyo si xal silmi ah lagu raadiyo muddo farabadanna way soo raadiyeen numeeray soo bedeleen jeeshka ayaa qabsaday waa la bedelay laakiin mar waliba tooradoodii iyo dhaqdhaqaaqoodii xaggaas bedeldoonka wuxuu ku dhamaadaa jeeshka uu ku dhamaadaa marka doorkan laakiin waxa ay maray in jeeshka naftiisa uu shacabka la waatrafi laakiin waxa raba dadka kacdoonka waa inay meeshooda ka dhaqaaqin ilaa ay ka gaaraan xal nihaayi si aysan ugu laabanin hadana 30 sano kale oo hadana iska dowreegay si ay ugu laabanin
ee ambassador Afrika Hassan Afrika
ah wa ma santa Yasin walaalkay wuxuu sheegay waa garta laakiin meesha waxa loo baahan yahay meeshan dowlad baad haysatay Suudaan dawladdi wax la raba hadii hata la bedelayo in si macquul ah oo aqli ah lagu bedelo waa ogeyd Soomaaliya wixii ka dhacay hal eriyo meeshay ku dambeysay waa ogeyd Afrika iyo adduunka hadda waxa taagan dhib ba taagan meel kasto hadii madaxweynihi uu baxay ani waxaan qabaa nimanka militaryga in loo daayo time la siiyo taanka markii la siiyo ayaga iyo oppositionkana markaa ka bacdi ay isku yimaadaan magar laakiin nimanku hadii fowdo wadankii fowdo la wada geliyo anigu ilama aha in fowdo ay ku wanaagsan tahay arrinta maxaa dhacay da Soomaaliyaan wax ka baranay anagu 10 baan dhiibi karnaa hata oo fowdada
Abdisalaam wax dhan ayaa wax ku baranaysay dalka Suudaan waana ogtahay taariikhda military way wadanka ku leeyeen maadaama xaaladdi hadda military gacanta ku hayaan maxaad ku diidan tahay in shacabigu ay taraasulaan oo nabad la ilaaliyo si afshirsadu sheegayo aan wixii Soomaaliya iyo Liibiya ka dhacay aanay u dhicin
Yasiino Bashiir markuu xukun qabanayay nin iska caadi ayuu ahaa jeeska markaad fiiriso odaynimo loogu dhiibay laakiin markuu qabto wuxuu dhahay kalimada ismaaqayna xusanayso laba sano ayna u dhayn labada sano meeqa soo bedelay 30 sano 30 sano oo xal gali dadka wadankaas ariiri 30 sano dhaqaale xumo 30 sano iska dowreeg 30 sano dadka xurriyad loo diiday 30 sano oo dad ay wadankaas ay ku xukumeen saddex maxwar oo ah mootor wadani iyo islaamiyinta kula dhahayo iyo jeeshka oo iswareejinayo markuu xarun mareenay waqtigi waxaa la gaaray ay iska xoreen lahayeen kuwaas waxa kaloo la rabaa inay maskaxdooda furaan aysan ku dhicin wixii ka dhacay Masar la qiyaaro sawirada la qiyaaro qiyaarasna waa jirta jeeshu daban-daabada ay wadaan ma dhamaanayso markuu waxaa laga rabaa inay maskaxdooda furaan xukunka ay rabaan iyo qaabka ay rabaan maanta ay gaaraan
ambassador abshiro waxaad ogtahay in kacdoonkii carabta ee afrika ka bilowday dad badan oo madaxa uu bashiir u dambeeyay ay ku bixeen haddaba hadii qalaasahaasi uu mar walba ciidamadu aanay dariiqii wanaagsanaa ee shacabigu doonayay aanay imaanin miyaanay imaan karin in sida uu ka walwalayo cabdisalaam mar kale ay soo noqdaan haddana kacdoonno dalkaasi suudaan saameeya
waa noqon kartaa yaasin waxa la rabaa markii waxaan wax la bedelayo ji baa u baahan tahay waxa la rabaa in la dhiso institutionki horta hadda institutionki dawlad baahayso moqta dawladdu waa dawladda militaryga booliska maxkamadaha waxay u dhaxeeyaan dadka iyo dawladda dawladda waxa control wax ma maxkamada ma hadda bashiir waxaan u malayn doonaa in maxkamad la soo saari doona uma taas waxay u noqonaysaa inay ku cimri qaataan madaxda soo socoto oo aan ninkasta inuusan joogin 4 sano wax ka badan iyo 8 sano hadii kale maxkamad baa ku sugeysa hadda xoog ku haysto ani waxaan ku leeyahay militaryga ha loo dhaafin maxaa dhacay hadda ayaga uu eeg xoogga dalka jooga
laakiin halka la leeyahay ayaa leenahay in loo dhaafo baarlamaanka loo dhaafo waa muusas tashriiciya oo dad odayaal ay joogaan in kuwaas loo dhiibo maxaa jiray dad madanaa meesha jooga maxay markaas jeesh suudaan ay uga faa'iideystaan qaladaadka siyaasadeed marka waxaan u maleynayaa in ay jirto dabandaba bashiir maadaama uu baxay uu dhaafi rabo si uu ku badbaado sheekadii xusn mubaarak taas waa scenario ay wadaan
ma dhici karta afshe ciidamadu inay iyagu xilka isku wareejinayaan oo ay wada shaqeynayaan shakigaan badan ee shacabigu halkankiisi meesha lagu fashilinay
gaay laakiin shacabigu inay ogaadaan waa adduunkan military kali anagu hadda regional nahay suudaanta waxay ka mid tahay igad waxay ka mid tahay AU African Union bay ka mid tahay Arab League bay ka mid tahay waa loo sheegaya waxa leeyahay hadii aadan election gelin oo aadan dadka mujtamaac ku soo darin laydin aqoonsan maayo aqoonsiga lagala noqonayo laakiin ani waxaan qabaa hadda ayaga uu eeg wixii gacanta ayaga ku hayo marka waxa la rabaa maadaama la siiyay shacabki waxay rabeen la siiyay fiiri madaxweyne Bashiir waa laga qaaday xukunki marka sidaas darteed waxaan marka leeyahay aniga maadaama madaxweynaha hadda laga wadanka laga qaaday Bashiir in aanan anarki kale la gelin oo militaryga loo dhaafo ayaamo aan waxaan dhihi lahaa in la isku yimaado oo waliba la isku yimaado meel ay ayaga joogin mahe inay meel lagu qabto shir la qabto oo London lagu qabto adduunka marqaati ka yahay Arab League kana ay gudoomiyaan African Union kana ay joogan oo shir la qabto oo shirkii dib u heshiisiin la qabto oo Suudaan loo qabto si degdeg ah loo qabto intaysan dhicin anarkiga dhex ma garatay
Cabdisalaam dhaqaalaha ayaa ka cabanayaan nolosha iyo xilka isku soo yartay ka cabanayaan wada hadalkan uu ku baaqay ama uu jeedinayaa maasatoorku ma u aragtaa inuu xal yahay si dalka Suudaan lagu badbaadiyo
yaa la hadlay horta waxa la hadlaynaa nimanka nidaamka rasoo ilaaliyay miyaan la hadlaynaa yaa loo hadlaa marka waxaan rabnaa in horta xukunkii madaniga gacanta loo saaro marka xukunka madaniga gacanta loo saaro in wada hadal la bilaabo laakiin ninkii ilaalin jiray ninkii xukunka gacanta ka ilaalin jiray haddana aan wada hadal bilaabo maaha mushkiladda Suudaan maaha mushkilo oo had bilaabtay maaha waa mushkil soo socotay toban sano soo socotay marka waxaan rabaa jeeshku waa inay ku ekaadaan ilaalinta xuduudaha ku ekaada ilaalinta amniga arrinta siyaasadda ay u dhaafaan axsaabta siyaasadda iyo baarlamaanka iyo shacabku soo u dhaafaan inay tirsan tan kale ma ogolay in la dhaho xukunka la geeyo dibad
xukunka la geeyo dibad
ilaa xukun la geeyo shirada bilaabo taasna ma raacsanay sababtoo ah markaas malafaad farabadan ay gacanta ka baxaya Soomaaliya markaas fiiriso xukunkoodu wuu fiicnaan lahaa laakiin markii la dhahay ala suudaan Ethiopia ala suudaan Sudan ala suudaan Mareykan ay gacanta ka baxday marka gudaha way laga tashtaa
ambassador muxuu yahay halka hadda kuu muuqda ee lagu badbaadin karo Suudaan oo wax looga qaban karo ee wax shacabigu ay ka cabanayaan
shacabku halku wuxuu yahay meesha tani horta hadda military baa gacanta ku hayo shacabka waxay rabaan horta waa la siiyay hadda madaxweynihii waa baxay oo Suudaan tagay nimanka militaryga wadan without military la'aan ma joogi karo Soomaa ko iigi baa dhahay ka leexo xukunka soo anigu waxaan u arkaa in waxay u baahan yihiin Suudaantuna waxay u baahan yihiin international recognition bay u baahan yihiin kacdoonka aqoonsi caalami bay u baahan yihiin waxa la rabaa aqoonsiga caalamiga sida ay ku helaan in la geeyo adduunku meel uu marqaati ka yahay oo ah in nimankan ay sheegay oppositionka iyo militaryga ay isku imaadaan sheekaystaan kadibna wixii dalka iyo dadka Suudaan u fiican meeshaas laga keeno
muddo dheer ayaa Suudaan ku dhaqnayd waxna ku baranaysa Cabdisalaam ee dad badan oo Soomaali ah ama wax baranaya ama ganacsi haysta ama degan baa jira saameyn intee le'eg bay ku noqon kartaa dad kacdoon ku sii dheeraado dadka Soomaalida ama dawladda Soomaaliyeedba maxaa xal u aragtaa
kaadoon qadoo si dheerada waa burbur dhaqaale iyo burbur shacab waay taas waa aan ogolahay laakiin waxaan u rajaynayaa Suudaan inay tan burburin ay nabad ay ku soo noolaadaan istiqraar dadka Soomaaliyeed kulli iyo regionka hadaan Kenya nahay hadaan Ethiopia nahay hadaan Soomaaliya dibuna soo gareen waa dowlad weyn oo xajmi weyn ku leh Afrika oo burburtay way taasna waxay keenaysaa burbur ku imaada Afrika geeska Afrika gaar ahaan oo culays weyn ku imaano laakiin waxaan xal u arkaa in nimanka kaadoonka bilaabay ay meeshood ka dhaqaaqin ilaa idan tooga garan
boo waa mahadsantahay Yasiin markale aniga waxaan ku sheegaa hadii Suudaan burbur ku dhaco yaa Suyasiin hadii Suudaan burbur ku dhaco waxa khatar loogu jiraa in ay nimankii argagixisada ah gacanta ku dhigan dalka Suudaan dalka Suudaan ma qaadan karno inuu anarki galo oo burbur inuu galo maxaa dhacay dhari Soomaaliya ayaa dib naga haysta argagixisada la dagaalankeeda ma garatay marka waxaan rabnaa militaryga ha haysteen waqti ha haysteen laakiin ha ku wareejiyeen shacabka oo reer Suudaan
adciyada maasatay kuwaas waxay ahaayeen Cabdisalaam Aadan Maxamed oo muddo dheer wax ku baranayay dalka Suudaan iyo ambassador Abshir Xasan Abshir oo horeyna u soo noqday xildhibaan qaranka Soomaaliya oo deegaanka inta ay loo joogto intayna marka ay wada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
intaas aynu ku dhaafno xubinteenii dooda gaaban
Yaasin Ciise ayaana soo jeedinayay dhagaysayaal war naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa wuxuu sheegayaa in ciidamada amaanku ay hareereeyeen guri la tunsan yahay inuu ku jiro nin bombaturi hadaba waxaa qadka telefoonka ee Muqdisho uu si toos ugu jiro wariyahaana Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle Cabdiqaadir hadii aad maqlay suusay wuxuu dhacay
Ibrahim oo maasantahay galabta xaafad ka tirsan degmada Wardiigley degmada Warta Nabad gobolka Banaadir qof hubaysan ayaa bam ku tuuray saldhigga degmada kadibna waxaa la sheegay in uu galay mid ka mid a guri ku yaalla xaafadaha degmadaasi ciidamada amniga oo daba jooga ayaana ogaaday xogta guriga qofka uu ku jiro waxaana warar kala duwan oo hadda soo baxay sheegayaan in qofka uu guriga ka dhex dagaalamayo warar ayaa sheegaya ah in ciidamo markii hore isku dayay in ay gacanta ku soo dhigaan qofkan bamka tuuray ee la tuumin oo ka tirsan yahay Al-Shabaab inuu dil geystay isla markaana qoriga AK-47-ka uu gacanta u galay bam gacmoona uu watay uu ka dhex dagaalamayo guriga ciidamada amniga ayaa ku hareereysan gurigan ku yaalla degmada Warta Nabada waxaana dadaal ugu jira sidii gacanta loogu dhigi lahaa iyadoo wax khasaare aysan ka dhalan howlgalka la rabay lagu soo qabto qofkan galabta bam gacmeedka tuuray kadibna inuu baxsan isku deelana sheegay inuu galay mid ka mid ah guriga ku yaalla xaafadda
gurigaas uu galay dad kale ma ku jiraan
mid ka mid a dadka deegaanka goorda wad la hadlay intaanan hawada soo gelin waxay ii sheegeen in caruur iyo qoys guriga ay deganaayeen oo qofkan uu si xoog ugu galay balse dadka deegaanka waxay sheegayaan in caruurta qoyska guriga hadda ay ka baxaan oo aysan ku jirin gurigana hadda uu ku jiro qofkan dagaalamaya bam gacmeedyada kasoo tuuray guriga dhexdiisa sidoo kalena la aaminsan yahay in uu helay qori ka mid a kuwa ciidanka dowladda qoryaha fudfuuda isla markaana ku dagaalamayo inkastoo dadka deegaanka ay u sheegeen via wada in asgartii ugu horreysa halkaasi gaartay qori ka mid a uu helay kadib markii bam uu ku dhiftay laakiin hay-adaha amniga weli si cad faahfaahin maysa kaga bixin asgarta uu dilay iyo hubka gacanta u galay intuu la eg yahay runahaanshaheeda marka laga yimaado dadka deegaanka goobjoogayaal oo siyaabo kala duwan ay ugu xaqiijiyeen arrintaasi waxaasa hubantay ah in guriga ciidamada amniga ay hadda ku hareereysan yihiin gudaha oo ka dagaalamay qofka hubaysan waxaa la sheegay inuu watay bam gacmooyin oo markii horeba uu ku tuuray isla markaana uu rabay inuu baxsado guriga siyaas uu ku galay marka ilaa hadda howlgalka ciidamada amniga ayaa socda oo lagu doonayo in lagu soo afjaro gacanta lagu dhigo qofka ka dagaalamay gudaha gurigaasi dadka deegaanka ay leeyihiin oo markii hore ka baxsan oo ku galay kadibna askartu markay gaareen inuu dagaalama gaartay
waa gartay ninkaasi bamka tuuray ma jiraan dad kale oo la socda mise keligiis uu ahaa intuu guriga galin
waqti hore marka loo eego xogta ciidamada amnigu ay hayaan waxaa la sheegay in markii bamka la tuuray kadib inuu baxsaday kadibna uu gurigaas galay laakiin ciidamada iyo dadka deegaanka xooraanka la daba joogay guriga uu galay looga daba tagay marka maysan sheegin tirada dad badan oo qofkan ka duwana laakiin waxa la xaqiijiyay in qofkan hubaysnaa ee waliba bamgaamooyinka wata uu guriga galay ciidamaduna ay ka daba tageen sidaasina ay rasaasta iyo hadda godoomintiisa ku bilaabatay wax qofka badan maysan ii sheegin dadka deegaanka qof aan la hadlay oo daris la ah guriga howlgalka ka socda waxa uu ii sheegay in reerku qof u galay oo markii hore ordayay oo baxsad ahaa kadibna ciidamadu ay ka soo daba galeen oo sheegeen inay daba joogo qof guriga soo galay qaabka qoyska guriga uga baxeen iyo in ay qoyska qaarkood guri ku jiraan iyana si cad dadka deegaanku maysan igu faahfaahin laakiin Ibrahim guriga howlgalaya ka socda rasaas ayaa dhacaysa bam ayay dadku maqleen mar qaar guriga ka soo dhacaysa ciidamada amniguna hadda halkaas ay ku sugan yihiin iyagoo doonaya in howlgalka soo kasaare geysan ciidamadu ay ku guuleystaan in gacanta lagu soo dhigo qofkan markii hore ay sheegeen inuu bamgaameed soo tuuray kadibna uu doonayo inuu ku dhunto guriga hadda looga daba tagay oo dad aruur iyo haween ay joogeen uu galay isla markaana uu rabin ku dhunto.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Kaasina wuxuu ahaa wariyaha magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo khadka telefoonka ee Muqdisho si toos ah igu warramayay.
Halka aad wali naga dhageysanaysaan waa VOA Washington. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii Amuuraha Mareykanka. Waxaa u diyaar ah Maxamed Cabdi Sandeere.
Kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Jibriil la soo dhaafay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu kumanaan muhaajiriin oo aan sharciyo lahayn uu diri doono magaalooyin ay maamuladoodu horey u diideen inay la shaqeeyaan hay'adda hirgelinta sharciyada socdaalka ee Mareykanka ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo ICE oo doonaysay in dadkaasi ay qabqabato oo ay masaafuriso.
California certainly is always saying, oh, we want more people.
California mar walba waxay tiraahdaa dad badan ayaan u baahanahay, waxayna dad badan u doonayaan magaalooyinkooda difaaca dadka sharci darrada ah. Dad badan baan u geyn doonaa, dad badan baan u diri karnaa, waxaanu siin karnaa tiro aan xadaysnayn oo dadkaasi ah.
We can give them an unlimited supply.
Inkastoo ay hay'adaha dowladda ee arrimaha socdaalka iyo amaanka ku shaqada leh ay sheegeen inaysan arrintaasi waaqic ahayn, haddana axaddii la soo dhaafay ayaa aqalka cad ee Mareykanka uu ku celiyay mar kale oo uu xaqiijiyey suurtagalnimada hadalka madaxweynaha. Sara Sanders, xogeyaha warfaafinta ee aqalka cad oo la hadlaysay telefishinka Focus, ayaa sidan tiri:
Certainly we're looking at all options as long as Democrats, Chris, continue to ignore the crisis at the border, continue to
Washi wax walba waa isku dayayna ilaa iyo inta dimuqraadiyinta ay diidan yihiin inay garwaaqsadaan mushkilada dalkeena ka haysta xuduudda, oo ay diidan yihiin inay madaxweynaha iyo xubnaha jamhuuriga ee Kongareeska la fariistaan oo xal loo helo.
Abdullah Far Cabdi Wardeere oo aqoonyahan ka faalooda arrimaha Mareykanka ayaa wax ka weydiiyay arrintan.
Waxaa jira magaalooyin baa jira waaweyn iyo gobollo aaminsan waxaan xuduuddan la xirayo iyo dadkan muhaajiriinta dhibka lagu hayo iyo inay khatar ku tahay maaragtay shuruucda dalka. Qofkii waddankan xuduuddiisa yimaada oo warsada magangelya noocay rabtaa aatee kow in la qaabilo. Marka waxaa jira gobollo iyo magaalooyin ay madaxdoodii go'aan ku gaartay oo tiri annagu wax allaaliya wixii ku saabsan dadka dhibaatada loo geeniyo ka qayb qaadan mayn. Isagoo arrintaa dhibsanaya yaa madaxweynuhu wuxuu ku ciqaabayaa madaxdaas oo arrin siyaasadeed buu ka leeyahay oo macnaheedu tahay hal idinku sooma aydaan u yeerno ma rabtaan dadkan basas baan idiin soo saaraya meeshaan idinku geenaya. Marka run ahaantii waxa weye waa arrin siyaasad aada u qallafsan oo la cayaarayo maaragtay hardball waxa la yidhahda ama yacni uuley ku cadibayo leeyahay kasoo horjeedka ay kasoo horjeedaan oo ay isaga siyaasadiisa kasoo horjeedaan iyo derbiga la dhisayo iyo haddaa u yeeranaysaan ima garantiska ama dadkan muhaajiriinta meeshii maan idinku keenayna. Marka waa falfal xumo siyaasadeed.
Boqolaal ka mida magaalooyinka Mareykanka iyo California oo ah gobolka ugu dadka badan Mareykanka ayaa isugu yeeray inay yihiin meelo ay ku nabadgelayaan dadka sharciyada aan haysan ee muhaajiriinta ah gaar ahaan kuwa sharci darrada kaga soo talaaba xadka Mareykanka iyo Mexico, iyagoo iska diiday inay gacan ku siiyaan hay'adaha socdaalka ee Mareykanka inay raad raacaan dadkaasi oo ay soo qabtaan si loo masaafuriyo. Bishii Maaj ee sanadkan oo kaliya, ciidamada ilaalada xuduudda ee Mareykanka ayaa xiray in ka badan 100,000 oo qof oo u badnaa dad u dhashay wadamada Guatemala, Honduras iyo El Salvador. Gobollada ay ku yaalaan magaalooyinka gabaadka siiya dadkaas oo galowga ah ee aan sharciyada haysan waxaa ka mid ah gobolka Maryland ee ku dhagan magaalada Washington. Dr. Maxamed Cali oo baraka ah College-ka Prince George ee gobolka Maryland ayaa ka mid ah Soomaalida ku nool gobolka, wuxuu ka warramayaa sida gobolka uu soo dhaweeyo dadka muhaajiriinta ah.
Gobolka Maryland wuxuu ka tirsan yahay gobollada la yiraahdo sanctuary cities ama state. Marka gobolka dhan ma aha, waa 3 county oo ugu weyn hadda ogolaatay dadkan ay soo sii gudbin federaalka. 3 county waxaa ka mid ah Prince George's County oo xuduud la leh Washington DC, Montgomery County oo xuduud la leh Washington DC, iyo Baltimore County, magaalada Mahwah County gobol. Marka dadka inta badan ee wadankan imaado, markay soo gudbaan xuduudda halkaan ay u badan yihiin, ilaan waxaa u badan community badan oo South America sida El Salvador oo kale iyo Mexico oo kale. Dadkan imaadayna kaliya ma aha dadka xuduudka soo gooya, waxaa u badan dad oo fiisahoodi marka ka dhacay iska joogay, dadkaasna waxaa ka mid ah sida Koreaanka oo kale. Marka Maryland marka waxay samaysay, waxay yidhaahdeen haddii aan aragno dadka horta maba raadi inay dhaheen, haddaan aragnana uma gudbinayna federaalka. Qof caadi aan ula dhaqmaynaa hadduu iska shaqaysanayo oo arrimihiisa kala qabsanayo. Qofka hadduu dembi galo iyo waxyaabaha dheeraadka ma ahaanin, sida kale uma gudbiyaan federaalka.
Soo dhaweynta dadka muhaajiriinta marka laga hadlayo, waxaa jira caruur waddanka Mareykanka ay waalidiintooda soo geliyeen iyaga oo aan sharci lahayn oo yaryar. Marka wuxuu ka mid yahay meelaha loo ogol yahay in jaamacadaha ay dhigan karaan soo maaha?
Colaad waa ku saxantahay arrinta. Maryland waxaa jira wax la yidhaahdo Dream Act, waxay baas gareen 2012-kii 2012-kii. Dream Act yaas wuxuu ahaa wuxuu extension ku sameeyey kii Obama administration baas garey. Marka Dream Act-ga Maryland waxay sameysay cunuga haddii isaga dambiile maahan waalidkiisa waddanka keenay isagoo 2 jira 3 jira 4 jira. Maadaama khalafka waalidka uu ahaa, marka caruurtan haddana kii u dhexeeyey 16 ilaa 17 isagoo caruur waddanka imaaday. Maryland waxay tiri jaamacadahani college-yadani waa dhigan kartaa, haddaa waad ka bixin kartaa sida high school-ada loo ogol yahay. Waddankan high school-ka iyo middle school-ka elementary school arday lama weydiiyo, sharci waxba lama weydiiyo. Cunuga marka imaada hore ayaa la geeyay meeshuu doono haduu ka imaado. Sharci baarid waxay bilaabanaysaa marka uu qofka jaamacad ama college bilaabo. Markii Maryland State sharcigaas ay baas garaysay ay leeyihiin way dhigan karaan, ma celinin. Xataa college-kan xataa wax ka dhiga xataa page gooni ay xataa u sameeyeen website kooda ay leeyihiin. Ardaydaas waan soo dhaweynaynaa, waa ardaydeeni intay wax uga baxeen waxaan ku celinin malaha. College badan iyo madaxweynayaasha college badan in isu tagaan petition saxiixeen ay leeyihiin ardaydeeni waa inaan difaacnaa waagaas markay saxiixayeen petitionkaas, waana loo ogolaaday gobolka Maryland.
Sidoo kale magaalada Portland ee gobolka Maine oo ay Soomaali badan degan tahay ayaa ka mid ah magaalooyinka gabaadka u ah dadka sharciga aan haysan. Dr. Cabdullaahi Axmed Canjeero waxa uu ka mid yahay saraakiisha dugsiyada dadweynaha ee magaaladaasi Portland, waxa uu ka warramayaa sida magaaladoodu ay dadkaasi ula macaamisho.
Aad iyo aad loogu soo dhaweeyaa magaaladan intii karankeeda ah, Soomaali aad u fara badan joogta, laakiin Soomaalidu waxay badankood ama inta badan Soomaalidu waxay ku joogaan sharci waddankan, laakiin dadyo kale oo ka yimaada u badan Afrika ayaana la jooga halkan oo maxaa tiraa sharci ka raadsada oo intay sharciga sugayaan magaaladu ay magangeliso, ay soo dhaweyso, oo xitaa ay maxaa tiraa waxyaabaha musaacadaadka ah ee arrimaha bulshada la xiriira sida guryaha, sida maxaa tiraa cuntada, sida tasiilaadka kale ee ka mid ah caafimaadka, waxaasoo dhan kusoo dhaweysa. Marka magaaladani waa magaalo maxaa tiraa dadka lagu soo dhaweeyay.
Marka waxay ka mid tahay magaalooyinka diiday in la shaqeeyaan hay'adda hirgelinta sharciyada socdaalka ICE la yiraahdo, magaalooyinka diiday ku jirta
هيئة فدرالك وحي حق لها إني وضنك إيضا حكومتا ويجري عن ضد كقواتي هذا من صومالي والله قبطة جرى محكمة فيديا وهيئة قواتي هذا دور لغي جوغان وملاينا سنة كدوات أما دايسن كبنين ومركة هيئة ويستشقين كران ويهدانو لكن حتى مالين دويتو مايركا مجالة دينا oo Ethan Strimmen wuxuu jornaalka Portland Press Herald wuxuu ku yiri hadii uu Trump uu soo rabin dadka qaxootiga dhinaceena uu soo diro annaga soo dhaweynayno annaga u baahan
Mareykanka ayaa hadda ku haya xadkiisa kumanaan qof oo magangeledora kuwa oo kiisaskooda laga yaabo in ay ilaa iyo 2 sano qaataan hadalkan madaxweyne Trump ayaa waxa ka hadlay wasaaradda amniga gudaha Mareykanka oo sheegtay in aqalka Kongreeska uusan wax qarash ah u qorsheyn sidii dadkaasi muhaajiriinta ah loogu daabuli lahaa magaalooyinka gabaadka siiya sida uu madaxweynaha yiri halka hay'adda kale ee hirgelinta sharciyada socdaalka ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo ICE-na ay ku tilmaantay qorshaha madaxweynaha culays loo baahnayn inta ay dhageystayaal ku soo koobayna barnaamijkii amuraha Mareykanka oo todobaadkan aan ku soo qaadanay hadal ka soo yeeray madaxweynaha Mareykanka oo uu ku sheegay in dadka sharci darrada ku soo gala Mareykanka uu u diri doono magaalooyinka iyo gobolada siiyay gabaadka ee la shaqeyn waayay hay'adaha doonaya inay dadkaasi masaafuriyaan intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa Maxamed Cumar Xasan oo idin ku dhaafiya sida iyo amaanalla
intaasi aynu ku dhaafno barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo wariyaheena Maxamed Olaad Xasan ayuu hadda wadiyaal qof dhageystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta
laba aynu go'd iska eegayo iska amina aman mudane inta aashaqo isku ooyayo iska ilaashada aman mudane digay dikeen waqti sayo aroos yala aman mudane lamana indora jacaylka atii kasoni abura aman mudane ahay nasibtu ikmu u akare aroos yala aman mudane u baxdino ishaashta qayba allaylehe aman mudane waa ayni go'd iska eegayo iska amina aman mudane inda aashaqo isku ooyayo iska ilaashada aman mudane ahdigay dikeen waqti sayo aroos yala aman mudane lamana indora jacaylka atii kasoo abuura aman mudane ahay nasibtu ikmu u akare aroos kala aman mudane u baxdino ishaashta qayba allaylehe aman mudane yan isorta ehel kutama arsuuga aqalla sesa diga aslaniyo kabad la unta u baqtu doonan lagu daadiya allaylehe aman waad iska hesha ebo oh 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 ebo oh 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 ebo u baqayle si ebo u adega si ebo inomiya dabdaba ebo ade asi ebo
kaasi aad maqlaysaan ee cawaala aadan iyo heesta indhaash ayaa u dambeysay idaacadeenni fiidnimo ee aad ka dhageysanayseen Washington waxa idin soo jeedinayay idaacada anigoo ah Ibrahim Danduray anigoo ah Cabdiqaadir Samakaab iyo Ibrahim Danduray tan intii idaacadeeda kala aan ku kulmi doono waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo
walaalkeena abka idil dhaqanku aroorsa amaan mudane afku hooyo hidaha asalka awlaadka tusaa amaan mudane waba aramida imtixaanka jacayl ku atusibaa amaan mudane abaabulka guurka nolol istareex leh labay u ahaata amaan mudane laba ubadkooda ku adabsho oo islaannimo baray amaan mudane malkiyo dooha ilwaadka jacaylka udgoon ku beerma amaan mudane laba ka ilaalchina abka ibdi